Mark Twain, Pana ve zbroji. Část šestá. Slanečková bitva. Pátého ledna 1429 ke mně přišla Johanka se strýcem Birantem. Můj čas se přiblížil, pravila. Hlasy už nejsou temné, ale rozhodné a jasné. Za 2 měsíce budu u Dauphina. Byla v dobré náladě a vypadala jako voják. Pocítil jsem neobyčejné nadšení. Krev ve mně pěnila, jako bych slyšel rachot bubnů a dupot vojska. Ať je to, jak chce. Já ti věřím, Johanko. Já také, potvrzoval Laxár. Kdyby mi byla řekla dříve, že jí Bůh poručil, aby osvobodila našeho pana krále, nebyl bych tomu věřil. Nechal bych ji, aby si šla sama k místodržiteli, nemíchal bych se jí do těch věcí a rozhodně bych myslil, že se zbláznila. Ale teď jsem viděl, jak stála beze strachu před těmi mocnými a vznešenými lidmi a jak směle mluvila. To mohla dokázat jen s boží pomocí. Udělám všechno, co mě přikáže. Strýc je ke mně velice laskav, usmála se Johanka. Prosila jsem ho, aby přišel a požádal maminku, aby mi dovolila ošetřovat nemocnou tetu. Všechno je připraveno a zítra za svítání se dáme na cestu. Potom půjdu do Vokulér a budu tam tak dlouho čekat, až dají na mé prosby. Kdo byli ti šlechtici, kteří seděli vedle tebe u místodržitele? Jan de Novelonpon z Met a Bertrand de Poulengy. Hodní lidé, všimla jsem si jich dobře. Půjdou oba za mnou. Zas už pochybuješ? Zvykl jsem si říkat jí pravdu bez obalu. A proto jsem jí odpověděl. Myslili si, že to nemáš v hlavě v pořádku. Litovali tě, pravda. Ale přece jen si mysleli, že ti přeskočilo. Johanka se neurazila. Rozumní lidé vždycky změní názor, když poznají, že neměli pravdu. Tihle si to také rozmyslí. Dají se na pochod se mnou. Nevěříš? Vzpomněl jsem si jen, že to bylo minulý rok a že nejsou zdejší. Zastavili se tu jen tak náhodou. Přijdou zas, nestarej se o to. Ale chci ti dát několik příkazů. Přijdeš za mnou za několik dnů. Dej si všechno do pořádku, nevrátíš se tak hned. Jan a Petr půjdou také? Nepůjdou. Ale přijdou později a přinesou mi požehnání rodičů a jejich souhlas. Pak budu silnější, teď jsem slabá bez toho požehnání. Zarazila se a do očí jí vstoupily slzy. Ráda bych se rozloučila s Monžetou. Přiveď ji za svítání na kraj vesnice, ať mě kousek vyprovodí. A co Ometa? Nedovedla se přemoci a dala se do pláče. Tu ne, mám jí příliš ráda, nesnesla bych to. S ní se už nikdy neuvidím. Brzo ráno jsem přivedl Monžetu a za chladného jitra jsme se všichni čtyři vydali na cestu. Potom se obě dívky rozloučily. Johanka se naposledy podívala na rodnou ves a na kouzelný strom i na doubravu za ním, na kvetoucí louku a řeku. Dívala se dlouho, jako by si chtěla vtisknout do paměti celý ten obraz, jako by tušila, že už nikdy neuvidí ta drahá místa. potom se obrátila a vykročila pevně. Byl to den jejich i mých narozenin. Bylo jí právě 17 let. Za několik dní odvezl Laxár Johanku do Vaucouleurs a ubytoval ji u ženy známého soustružníka, Kateřiny Ruajerové, dobré a poctivé paní. Johanka chodila ráno na mši, jinak po celý den pomáhala v domácnosti a v hospodářství. Také já jsem se ubytoval na blízku a byl jsem svědkem všech událostí. Velmi rychle se rozšířila zpráva, že se objevila dívka, které přikázal Bůh, aby zachránila Francii. Lidé se hrnuli v zástupech, aby spatřili zázračnou panu. Naklonila si všechny svým mládím a krásou, upřímností a jasností ducha. Jenom lidé vyšších stavů se dosud posmívali a drželi stranou. Mezi lidem se znovu objevilo proroctví Merlinovo z doby před 800 lety. V daleké budoucnosti přivede prý žena Francii na pokraj záhuby a žena ji zase zachrání. Francii skutečně zahubila žena, Izabela Bavorská. A Johanku jistě vyvolila nebesa, aby naplnila druhou část proroctví. Z Vaucouleurs se nadšení rozlilo po celém kraji. Z vesnic a vesniček se zbíhali lidé, chtěli se přesvědčit na vlastní oči a na vlastní uši slyšet dobrou zprávu. Uviděli, uslyšeli a uvěřili. Zástupy naplňovaly město, hostince a byty byly přeplněny a lidu stále přibývalo, ačkoliv byla zima. Když duše touží po stravě duchovní, nestará se člověk o pohodlí a živobytí. Přišli také Petr a Jan. Přinesli Johance požehnání rodičů a jejich slib, že ji později osobně požehnají. Rozradostně na touto naději představila se Johanka znovu místodržiteli. Byl nepřístupný a neúprosný jako dřív. Znovu ji odmítl poslat ke králi. Zlobila se, ale neklesla na duchu. Řekla mu, budu se k vám obracet tak dlouho, až mi dáte ozbrojený průvod. Dostala jsem rozkaz z nebe a musím poslechnout. Musím se dostat ke korunnímu princi, kdybych se měla plazit po kolenou. Já i oba Johančini bratři jsme ji navštěvovali den co den a viděli jsme, jaké zástupy lidí se k ní hrnou. Jednou ji navštívil také urozený rytíř Jan Zmét. Začal s ní mluvit laskavým, žertovným tónem, jako se mluví s malými dětmi. Co tu děláš, děvče? Prý chceš vyhnat krále z Francie a nadělat z nás ze všech Angličany? Odpověděla mu klidným, vážným hlasem. Přišla jsem poprosit Roberta de Baudricourt, aby mě poslal ke králi, ale on mě nechce vyslyšet. To si ale opravdu vytrvalé, děvče. Viděl jsem tě naposled před rokem a ty si pořád vedeš svou. V životě jsem neviděl takovou své hlavičku. Nejsem žádná své hlavička, mám rozkazy z nebes a nebesa nemění svou vůli. Místodržitel povolí, mohu počkat. Nespolehej na to příliš, děvče. Tihle místodržitelé, to jsou paličáci. Kdyby ti snad nevyhověl, ale on vyhoví, musí vyhovět, nemá jiné volby. Rytířova žertovná nálada se začala pomalu ztrácet. Johančina pevnost a upřímnost naň působili hlubokým dojmem. Vždycky to bylo tak. Každý, kdo s Johankou začal žertem, přesvědčil se nakonec o její upřímnosti a nezlomné vytrvalosti a byl získán. Také rytíř Jan z Méd. Zamyslil se a řekl již úplně vážně. Chceš tedy brzo ke králi? Stůj, co stůj, uprostřed postu. Pronesla ta slova s takovým zápalem, že bylo vidět, jak je celou duší oddána své myšlence a jak je věrná. Šlechtici zapláli oči a bylo v nich znát vřelou účast. Musí ti dát průvod, přísám Bůh, zvolal. Musí ti dát průvod, jakože je Bůh na nebi. Ale řekni mi, kde bereš takovou naději? A jaký je tvůj cíl? Chci osvobodit Francii. Sám Bůh mi poroučí vykonat to dílo. Nikdo na světě, ani králové, ani vévodové, ani dcera skotského krále nemohou spasit Francii. Tu mohu zachránit jen já. Pronesla ta slova pevným slavnostním hlasem. Potom lehce snížila hlas a dodala dojemně. Raději bych předla s matkou len. Válka přece není nic pro mne. Ale musím poslechnout. Taková je vůle mého pána. A kdo je tvůj pán? Bůh. Tu rytíř z Méd poklekl a přísahal, že sám doprovodí Johanku ke králi. Druhého dne přišel Bertrand de Poulengy. Také on přísahal a dal jí své rytířské slovo, že zůstane s ní a bude jí následovat. K večeru toho dne se roznesla zpráva, že Johanku chce navštívit sám místodržitel. Přijel v plné nádheře s celým průvodem. Myslel si asi, buď je Johanka kouzelnice nebo světice. Rozhodl se, že vyšetří pravdu, vzal sebou kněze, kdyby se v ní snad projevila nečistá síla. Kněz zaříkával ďábla, ale ďábla tu nebylo. Bylo to docela zbytečné. Johanka přece chodila pravidelně ke zpovědi a každý den na mši, a to obojí ďábel nesnáší. Místodržitel odešel zmaten, nevěděl, co dělat. Uplynulo znovu několik dní a nastal den 14. února. Johanka šla opět do zámku a řekla. Říkám vám jménem božím, Roberte de Baudricourt. Váháte mě poslat k armádě a tím škodíte věci společné nám všem. Korunní princ dnes prohrál bitvu před Orleánem a utrpí ještě větší ztráty, jestliže mě k němu brzy nepošlete. Místodržitel byl překvapen. Dnes? Říkáš dnes? Jak to můžeš vědět? Vždyť se to stalo tak daleko. Dřív než za 10 dnů k nám zpráva nedojde. Hlasy mi to pověděli. A je to tedy pravda. Dnes jsme prohráli bitvu. A ty jsi tím vinen, protože mě zdržuješ. Místodržitel chodil rozčilen sem a tam. tu a tam nesrozumitelně zaklel. Konečně se rozhodl. Poslouchej, odejdi v pokoji a čekej. Jestli se ta zpráva potvrdí, dám ti dopis a pošlu tě ke králi. Ale jinak ne. Johanka vroucně odpověděla. Díky Bohu. Teď je to tedy hotovo. Za 9 dní mi dáš dopis. Obyvatelé Vokulér jí už darovali koně a vypravili do boje jako vojáka. Neuměla ještě jezdit na koni. Nicméně nebylo na světě věci, které by se v brzku nenaučila. Její kůň to ucítil, sotva na něho dosedla. Také Johančiní bratři se cvičili v jízdě na koni. Učili se zacházet s mečem i jinou zbraní. Dne 20. února svolala Johanka svou malou družinu, oba rytíře, oba bratry a mne k válečné poradě. Načrtla plán cesty ke králi tak přesně, jako by cestu znala odjakživa. Byl sestaven tak, aby se vyhnula nebezpečným místům, ohroženým harcováním vojsk. Ukázalo se, že se vyzná v zeměpise právě tak, jako ve válečnictví. A přece nikdy nechodila do školy a neměla žádné vzdělání. Myslel jsem si, že ji asi i v tom vedou hlasy. Ale nebylo tomu tak. Vyptávala se horlivě všech příchozích a tak se jí dostalo cenných zpráv. Rozkázala nám, abychom se připravovali, že budeme v noci cestovat a odpočívat za dne na krytých místech, protože celou tu dobu budeme projíždět nepřátelským územím. Den i hodinu svého odchodu jsme měli držet v tajnosti. Teď už zbývá jen jedna věc, končila své pokyny. Abych vám oznámila den a hodinu našeho odchodu. Vypravíme se 23. února hodinu před půlnocí. Potom nás propustila. Oba rytíři vrtěli hlavou. I kdyby nám dal místodržitel dopis a průvod, namítl Bertrán, nebude to moci udělat do té doby. Jak mohla Johanka ustanovit takovou lhůtu? Ustanovila den 23. února, poznamenal jsem. A my jí musíme věřit. Nepochybně jí to hlasy řekli. Také jsme poslechli. Vzkázali jsme Johančiným rodičům, aby přišli před 23. únorem, ale s opatrností jsme jim neřekli proč. Johanka se ohlížela celý ten den, když někdo cizí vstoupil do domu. Její rodiče však nepřicházeli. Když nastala noc, přešla i naděje a ona se dala do pláče. Brzy si však utřela oči a usmála se. Bylo to tak určeno. Nebesa si přejí, abych všechno snesla. A také to snesu. Rytíř Zmét ji chtěl potěšit. Ani místodržitel o sobě nedává vědět. Jistě přijdou tvoji rodiče zítra, počkej. Přerušila ho. Proč? Vyrazíme dnes, hodinu před půlnocí. Dopadlo to tak. V 10 hodin přišel místodržitel s celou stráží a pochodněmi. Dal Johance průvod, koně a zbraně pro mne i pro její bratry a dopis pro krále. Potom odepěl svůj meč, připásal jí ho vlastníma rukama a řekl. Měla jsi pravdu, dítě. Ten den jsme opravdu prohráli bitvu. Dodržel jsem slovo. Jdi, ať to dopadne jakkoliv. Onoho 14. února se vskutku Dauphinovo vojsko postavilo proti Angličanům u místa zvaného Rouvre a bylo opět mnohem silnější. Angličané právě vezli armádě obléhající Orléán zásobu postních potravin. I byla ta bitva proto nazvána bitvou slanečkovou. Uhasili jsme v domě všechny ohně a za chvíli, když bylo na ulicích tma a ticho, jsme tiše vyjeli ze západních vrat. Pobodli jsme koně a uháněli jsme plným tryskem.